Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Захристія» і я її ведуча Максим Приступа. Отже, дорогі друзі, в сьогоднішній програмі хочу привітати нашу добру знайому, авторку багатьох попередніх програм «Захристія». Це релігієзнавиця Ольга Володимирівна Недавня. Слава Ісусу Христу, пані Ольго.
Навіки слава, вітаю вас, пане Максиме. Вітаю всіх дорогих слухачів Радіо Марія, з якими ми так довго не чулися. Не буду тикати пальці. Хто тут ці причини? Ну, мабуть, були якісь для цього серйозні обставини, але я дуже рада нарешті знову опинитися тут.
Так, друзі, і ще раз підкреслю, що цей ефір виходить практично в останні дні 2024 року, а цей рік був насичений, можливо, навіть перенасичений подіями. Я, не то, щоб хочу компенсувати ним попередні наші втрачені ефіри, які ми попередньо колись робили, а ми намагалися окремий ефір присвятити окремій одній темі. Сьогодні ми будемо говорити про багато що. Можливо, навіть про все, що стосується християнських подій 2024 року в Україні. Ми зробили таку квінтесенцію, тобто виділили, можливо, найголовніші події, які стосуються саме християнської України. Найперше, напевно, що нам важливо підкреслити те, що ми далі продовжуємо жити в війні. Хоча минулого року я тут в ефірі радіо казав: «Господи, ти нам подаруєш цей рік, і це буде рік перемоги». Знаєте, і на жаль, я не знаю, як це констатувати, як це коментувати, але, на жаль, моє слово таке тільки. Але, тим не менш, церква у цій, будемо казати, площині воєнній має свою і дуже важливу роль. Якщо будемо говорити про католицьку церкву, її вселенському масштабі, про папу Франциска, про те, як церква цього мега вселенського масштабу, яка налічує більше мільярда людей, впливає на цю війну. Ви, як релігієзнавець, як той, котрий слідкує, спостерігає і оцінює, що можете про це сказати?
Найперше, що я можу про це сказати, що цей наш досвід війни, як віруючих людей, він для нас унікальний, але він не унікальний для людства. На жаль, в попередні тисячоліття і століття на території України, на території сусідніх держав в Європі війни точилися, хоча, якщо так порівнювати по рівню жорстокості, по рівню задіяної зброї, задіяних людей, так ця війна, яка зараз триває тут у нас, мабуть, не то, що наблизилась до двох попередніх світових, а в чомусь, можливо, навіть і перевершила. Не будемо порівнювати. Тим не менше, я так думаю, що до нас наші предки і предки наших сусідів вижили, перемагали і потім відновлювали свої країни, продовжували життя. То я думаю, що рано чи пізно і з нами так само станеться, але, звісно, до цього ще може бути шлях неблизький і рахувати дні, рахувати, чи це буде цього року, чи наступного, я думаю, навряд чи хтось із людей може це зробити. А що стосується церков, і, зокрема, католицької церкви, я оці, як релігієзнавець, останні 3 роки посилено вивчала те, як питання війни в теорії і практиці розглядаються, зокрема, католицькі церкви. Тобто Римо-католицька церква і Українська греко-католицька церква, оскільки я займалася саме тими, які діють на території України. І я маю найперше ось що сказати. Бачите, я науковець, я не журналіст, який ганяється за кількістю там переглядів і за такими хльосткими назвами в новинах. Я цю тему почала з вивчення тих базових документів, які католицька церква випрацювала, і де чітко написано погляди на війну і проблеми, які вона несе. Тобто, якщо подивитися на катехизм католицької церкви чинний, подивитися на соціальну доктрину католицької церкви, там все достатньо чітко і ясно написано. Всі оцінки, які потрібні для того, щоб розібратися, зокрема, в сучасній війні, вони є. І якщо журналісти оперують по-всякому, інтерпретуючи, що там католики говорять про справедливу війну, так от ті, хто дають собі труд подивитися в ці документи, виявлять, що там говориться не про справедливу війну, а лише про справедливий захист. Захист від нападника. І от там уже дійсно йде конкретика, як до цього ставитися, розписано з християнської точки зору, так як мають християни на це дивитися і як цьому давати раду. А те, що інші церкви, зокрема Російська Православна Церква, посилаючись начебто на напрацювання католиків, зокрема на католицьку соціальну доктрину, стверджує, що начебто там написано про умови справедливої війни, це ніщо інше, як маніпуляція, перекручення. І зроблено це перекручення з метою виправдати себе, пославшись на авторитет католицької церкви. Ну і там, якщо порівнювати оці два документи, тобто соціальну доктрину католицької церкви і основи соціальної концепції Російської Православної Церкви, там дуже добре, детально видно, як прийшли російські християни православні, якщо, звісно, так їх можна назвати, як вони прийшли до такого життя, до такого світогляду і до таких практичних дій. Все це якби є уже дозволено в їхній, в основах їхньої соціальної концепції. Там, звичайно, був би в нас час, я думаю, що все-таки варто колись цьому присвятити окрему передачу, щоб розібрати це все по кісточках, як то кажуть. Але суть в тому, що католицька церква – це велика кількість людей віруючих, от які живуть в різних країнах, зокрема в Україні, по парафіях. І священнослужителі, які є їхніми пастирями, вони взоруються саме на ці базові фундаментальні католицькі документи, де все чітко розписано про війну. Вони саме на цій основі катехізують своїх віруючих і їх виховують. І це їх віруючі, в тому числі разом з іншими побратимами, зараз воюють на фронті українському. Я чому почала, власне, з цього теоретичного доробку, на який спираються в своїй практичній душпастерській діяльності католицькі священнослужителі? Тому що саме це є церква, саме це те, чому церква вчить, і це навчання, воно реалізується в практичній діяльності. А якщо подивитися на церковну дипломатію, це зовсім окрема сфера, яка заслуговує, безперечно, теж окремої передачі. Хоча, на відміну від першої моєї пропозиції, де я можу все абсолютно розкласти по поличках, в другому варіанті не те, щоб я не можу, але не вважаю за потрібне, тому що деякі речі краще не транслювати в публічний простір.
Але ж дивіться, якщо про дипломатів, все ж таки це цікаво, феномен цікавий. Якщо про дипломатію говорити, то Ватикан, на мій погляд, навіть дуже добре справляється з нею. Якщо говоримо про, там вже понад 1000 днів війни, от так є традиція, така є, що папа римський виступає до світу як мінімум 2 рази в тиждень. Це молитва Ангел Господній після недільної меси, і це щотижнева середова аудієнція з вірними. І практично, ну, я думаю, ви також за цим слідкуєте, практично в кожному зверненні, незалежно, чи це неділя, чи це середа, чи це урочистість якась, на якій папа також постійно, наприклад, урочистість Різдва, чи урочистість Великодня, постійно говорить про біль України і заохочення молитви. От, мені здається, що тут, якби, ну, досить таки ошатно виглядає ця ланка ватиканської дипломатії. Але поміж тим, знову ж таки, якщо про події, то було кілька подій, які були неприємно, давайте так, навіть незручно сприйняті українським суспільством. Це деякі висловлювання папи і деякі зустрічі папи, зокрема, зустріч, здається, з митрополитом Іларіоном Алфеєвим, таким собі колишнім управляючим зовнішніх справ РПЦ, де папа так, ну, по-християнськи поцілував його панагію, яка знаходиться в нього на грудях, таке зображення Богородиці. І знову ж таки тут викликало в суспільстві шквал засудження. От, як релігієзнавець, ви прокоментуйте це все.
Ну, знов таки, релізнавець не буде коментувати, якби оці всі ну, обговорення в пресі, в інтернеті, оці ну, кпини в бік папи і критика. Давайте почнемо з того, що ватиканська дипломатія нараховує 2000-ліття з гаком. Церква католицька, яку очолює Папа Римський, це найстарша і найбільша людська інституція, ну, зокрема людська, яка безперервно функціонує на землі. От вдумайтесь в це. Вона переживала різні часи, різні проблеми і встояла до цього часу. Звісно, все земне колись може закінчуватися, але поки що ми не знаємо, чи закінчиться колись це, ця церква, чи закінчиться взагалі колись життя на землі. Поки що маємо те, що я сказала. Церковна дипломатія – це, як знаєте, як айсберг. Те, що ми бачимо на поверхні, це малесенька частина. Те, що знаходиться поза нашими очима, навіть очима спеціалістів, це от ця громада айсберга, який плаває десь там в пучинах океану, що ми не бачимо. І якщо б було б навпаки, то тоді ну, ця дипломатія б вона просто перевернулася і не діяла, і нічого б не вдалося з цього приводу зробити. Коли папа говорить те, що сприймається з обуренням чи з нерозумінням, він це робить не випадково. Випадковостей там нема. Випадково може людина чхнути, але людина рівня папи, якщо щось робить, це придумано. Якщо він робить таке, що викликає критику, то він, значить, розраховує на цю критику. А от з якою метою він розраховує, то це вже інше питання. Мені, як спеціалісту, в принципі, зрозуміло, що це може бути. Бо він має робити в цій ситуації з війною те, що він як очільник церкви може зробити. Ну, от, зокрема, напевно ж всі знають про ці справи з дітьми, наскільки Ватикан і Папа причиняється до того, що все-таки ці повернення дітей відбувалося. Але це тільки, знов-таки...
Полонених також.
Полонених. Так, ну, це те, що ми знаємо, те, що можна публічно представити. Що відбувається поза публічною сферою, ми не знаємо. І, можливо, ніколи не дізнаємося.
От, а на ваш погляд, зі всією такою негативною оцінкою РПЦ, РКЦ, тобто Римсько-католицької церкви, наскільки великий вплив все-таки Римо-католицька церква має на православ'я в Росії, так? На от ці залишки, можливо, православ'я, чи як це правильно? На цю інституцію, давайте так сименюгом назвемо.
Я не думаю, чесно кажучи, що великий вплив на цю інституцію може мати будь-хто із зовні. Але я собі дозволю от зараз тільки одну річ сказати. Просто хай кожен слухач подумає сам. Католицька церква на території Росії – це єдина організація, яка діє майже в усіх куточках Росії. Я далі не буду казати. Хай просто люди подумають.
Єдина поміж...
Поміж взагалі всяких організацій. Які ще організації, крім ну, російських, там, наприклад, партій?
Ну, є ж протестанти.
Ну, а які протестанти мають мережу по всій Росії?
Ну, напевно, євангелисти, наприклад, баптисти, такі традиційні протестанти.
Розумієте, якщо взяти всіх протестантів разом, може і мають, але вони не мають між собою таких організаційних зв'язків і комунікаційних, як католицька церква.
Ну, бо якщо ви будете говорити про свідків Єгови, в них трошечки інша ситуація.
Так, в них інша ситуація, і в них інший масштаб впливу, навіть і в межах Росії. Тобто, ну, він явно менше, особливо в останні роки, коли ну, посилено їх стали переслідувати і таке інше.
Добре, перейдемо до наступного питання.
Шкода, так, це таке велике питання.
Ми будемо спішити квапитися в сьогоднішній програмі, бо дуже багато маємо питань. Так, десь хвилин 10-15 ми, я так подивився, виділяємо на одне питання. Друзі, календарне питання. От я пригадую, пані Ольго, з вами десь років 5 тому ми мали подібну програму. І Ну, зазвичай про календар, коли говорилося? Перед Різдвом. Так, так зазвичай так. Це питання загострювалося тоді, і там суперечки, і все таке інше. От, і я пам'ятаю одного разу, коли я вас запропонував, кажу, давайте поговоримо про календарне питання, ви мені кажете, та це не цікаво. Ви якось так навіть якоюсь такою фразою це сказали, що за нашого життя ми цього не, якби, не переживемо.
Це, ні, тому... це вже помилочка.
Чому ми будемо про це говорити, і так кожного року про це говоримо, вже ну, не цікаво, так. Виявляється, що може бути і за нашого життя. Я добре пам'ятаю, пані Ольгу, цю фразу.
Я інше мала на увазі, добре.
Ну, можливо, зараз скажете, так? Та. Тим не менш, цей рік, 2024 рік, став роком, коли от 365 днів вже київське, українське православ'я, греко-католицька, це греко-католицькі церкви живуть хтось за новоюліанським, хтось уже навіть за григоріанським календарем. Виявилось, що це можливо. Дійсно, це ціною війни, так, але тим не менш, це можливо. Ваші спостереження, знову ж таки, так, про динаміку сприйняття, як то сказати правильно, перерахування цих свят, що роблять люди, чи вони святкують подвійні свята, там, як це, от, я давайте скажу за своє село, так, у нас, вже, крім всього, крім того, що є католики, то є ще дві православні парафії, дві православні церкви, вони вже повноцінно ПЦУ, ось, і я запитував священика, кажу, як ви от справилися з цим питанням? А він каже, ти знаєш, я сам був здивований. Спочатку думав над тим, що давайте рік побудемо, якби стабілізуємося, подивимося, що навкруги нас відбувається, як інші парафії, які якою методикою будуть слідувати, а потім вже ми.
Угу.
Але потім, каже, десь перед самим Різдвом, це ще минулого року, перед самим Різдвом, а ні, перед вересним місяцем, коли переводилося офіційно вже. А він каже, я запитав парафіян. І 100%, абсолютно 100%, всі парафіяни сказали, що, ну, якщо йдемо, то йдемо. Кажуть, вабанш, так, ми вже, ну, вже ПЦУ, вже там, оця вся історія. Якщо йдемо, то йдемо. І як виявилося, що, ну, на цій парафії, будемо казати, з Мосила, найгуманнішим способом це все відбулося, тобто 100% люди підтримали, ну, які відвідують храм, які там, так, прийняли цю ідею дуже усміхненими і дуже позитивними. От. Причим, наскільки я так розумію, ну, можливо, десь то і святкує двічі, але причим я так розумію, що перейшли радикально і кардинально на одну дату святкування, навіть не на подвійну. Ось такий зразок, такий приклад.
Ну, молодці. Я коли з деяким роздратуванням, оце тоді то, що ви згадували, казала про цю тему календарну, тому що мені просто набридло вже наводити безліч аргументів, що це треба було зробити ще позавчора. Тобто, я не мала на увазі, що це за нашого життя не відбудеться. Мені просто вже було непереливки, що скільки можна це питання мусоли, де треба вже давно перейти і все. І от те, як стався цей перехід, то якраз і показала практика, що насправді не було там ніякої великої проблеми, і що абсолютна більшість людей сприйняла це спокійно, без якихось там ексцесів. У греко-католиків, наскільки мені відомо, ну, це я просто чула на одному поважному їхньому зібранні, що тільки одна парафія, причому там, по-моєму, тільки про рік, перехідний рік йшлося, тобто цілком можливо, що в наступному році вона вже буде разом з усіма іншими.
Обмолиться, чесно.
Так. Щодо православних, я, до речі, намагалася дізнатися, ну, нема зараз от такої офіційної статистики, щоб точно сказати, яка ситуація там по парафіях. Але все одно ясно, що абсолютна більшість парафій спокійно цей перехід сприйняли. От. А ті люди, які... Ну, скажімо так, обрядовірці, яких більше і раніше цікавило не суть, коли святкувати, що святкувати, а там, щоб вчасно там щось спекти, там вчасно дітям подарунки підсунути, то хтось там і двічі це робить, хтось перейшов просто на новий календар і не робить з того проблеми. От, тобто, в принципі, якщо говорити про людей суто віруючих, то практика показала, що цей перехід уже давно назрів і перезрів. І те, що війна, ну це дійсно якось прискорило взагалі багато процесів, в тому числі цей. Але я думаю, що і без неї все одно би воно ну, досить
тобто,
скоро
відбулося. Тобто війна не стала головним чинником?
Я не думаю, що це єдиний головний чинник. Він, мабуть, в ряді інших спричинився. Але я ж кажу, ну, воно до того йшло. Це вже наростало. І нарешті сталося, і слава Богу. Тут є інші цікаві процеси, які виплили. З боку самих священнослужителів стало більше таких намагань сконцентрувати увагу людей на суті свят. На суті того, що відзначається. Тобто, знаєте, коли от по старому накатаному йшло там цих безліч спасів, там вже зрештою гарбузовий спас там хтось придумав. От, і воно якось так мовилося в Фейсбуці, там в інших соцмережах вітали там різними картинками, зараз які ші в основному робить з цими там спасами і так далі. Але знов-таки до релігії, віри – це ну, таке дуже посередковане відношення мало, таке ретроспективне. А тепер більше уваги до того, щоб все-таки люди, які вважають себе віруючими, щоб, по-перше, розуміли, чому присвячений той чи інший день, що в історичному плані відбулося, і яке це духовне значення має для нас зараз. І перенаправити увагу з якихось таких от предметних речей, які, в принципі, теж потрібні, звісно. Ну, от, наприклад, на маковія. Ну, нічого поганого нема в цих маківничках, вони смачні і таке все інше. Але все-таки маковія – це молот, а не мак. І, відповідно, це люди, які повстали проти загарбників, там, ну, тиранів і таке інше, і з вірою йшли на ворога з молотами, а не з пришками. От, тобто, ну, це такий, як приклад.
Ну, тоді ми можемо позбутися на наших різдвяних столах куті таким чином.
Ні, чекайте, мова не те. Не про те, щоб чогось позбуватися, а про те, щоб, якщо є якась символіка опредмечена, щоб люди чітко розуміли, на що вона, чому вона вчить, чому вона присвячена. Не просто отрахували кількість страв 12, а знали чому, ну і так далі. Це ж можна в кожному випадку. Але є й глибші речі. Наприклад, от особливо це якось проявилося перед цьогорічним Миколаєм. Того року ще та аж так не було. А от тепер виходить, що співпало з День Святого Миколи і День Української армії. І дуже багато, ще більше, як попередні роки, було таке, що Святий Микола постає уже не просто у вигляді там, ну, захисника, який затуляє собою дітей українських від російських ракет і дронів.
Картинками Юрія Журавля, так?
Так. А тепер перейшло ще на більше. Тепер Святий Микола сам бере в руки зброю, сам стріляє по росіянам. Він снайпер, який стріляє в Путіна, і таке інше, і таке інше. І апогеєм цього всього днями я побачила нарешті, я так і думала, що це станеться. Такий, якби трошки, ну, як холодним душом, такий фотоколаж, що Святий Микола так само в такому ж образі, там, ну, як у військовому броні, всяке таке інше, і в темних окулярах оцих тактичних, чи як вони там називаються, то він так здокірливо дивиться так от на глядача і каже, я вам що, снайпер? Тобто, ну, все-таки якось поганого нема в тому, що образ Святого Миколая актуалізується згідно сучасних подій. Але в усьому треба, щоб була якась міра.
Тобто, ви вважаєте, це трошки перебор, так?
Це не то, що перебор. Це якби було в числі інших його чеснот. Тобто, одна із вагомих чеснот.
Які взялися з його життя, так?
Так. Угу. Але не єдина. Тобто, щоб не получалося так, що ми, ну, от ми знайшли собі оборонця Святого Миколи, дали йому автомат, от давай нас захищай. Ні, так не буває.
Чому Святий Микола от проявив на Вселенському соборі себе як непоганий боксер?
Ну так, правда, кажуть, що це байка 16 століття. Ну, я ж кажу, і знов-таки, поганого в цьому нема. Просто не треба його образ зводити тільки до якоїсь однієї постасі. І це стосується не тільки його. Просто так сталося, що якраз саме цього року це більше проявилося саме на Святому Миколі, от на цьому образі.
Пані Ольго, ну а ще про календарне питання. Тим не менш, на сьогоднішній день в Україні ще офіційно функціонують, ну там за останніми офіційними якимись там даними від УПЦ, близько 6, там десь 7 тисяч парафій. І ці парафії майже 100% живуть все-таки за юліанським календарем. Є такі деякі спалахи, от я чув за Черкаси, там є одна з парафій, наприклад, яка чи то має перейти, чи то вже живе за новоюліанським календарем. Тобто, ну, щось таке відбувається, так, але не до кінця зрозуміло. Там от той самий священик Нік за Ніком Веселий Піп, він також, ви знаєте, за кого я кажу, так? Він також, і там його коло сторонників святкують, ну, взагалі святкують свята, чи живуть євхаристійно за новоюліанським календарем. Але все одно це ще не про повноту. От. Про які перспективи можна було поговорити?
Ну, почнемо з того, що от якраз на останній конференції пару днів тому священнослужитель з цієї церкви говорив, що взагалі, от, ну, знов-таки, я не знаю, я не можу це перевірити, але він стверджував, що зараз поки що офіційно зареєстрованих парафій УПЦ трохи ще більше, ніж офіційно зареєстрованих парафій ПЦУ.
Це правда, я чув це. Угу.
Ну, тобто, процес він ще йде, і як він, ну, як скоро, припустимо, ця цифра поміняється навпаки, ми не знаємо. Треба сказати, що багато людей, навіть в середовищі віруючих, не дуже добре собі уявляють, наскільки це потужна сила церковної ідеології, наскільки там в цій церкві було все заточено на те, щоб людей, ну, виховати от такими... Ну, такими, як виховали, ну, що ж там казати, і так всі знаємо це. Тобто, насправді, це не так все просто робиться, щоб так взяти і відмовитися. І взяти, це ж не тільки справа в тому, щоб перейти на новий календар. Це тільки, знов-таки, один якийсь момент. Якщо би навіть появитися, уявіть собі, що якась кількість парафій ОПЦ перейшли на новий календар. Угу. І що? І вони від цього стали іншими. Це процес, ну, якщо говорити так, от греко-католики і українські православні, вони дозріли до того, щоб перейти на новий календар, тому що вони дозріли в духовному, культурному плані до того, що от ми маємо бути християнами, хоча б приблизно такими, як от, ну, мають бути християни взагалі в цивілізованому християнському світі. Українські православні церкви інше.
Дивіться, тут же ж про практичність. Ну, так, як мені пояснювали священики, наприклад, з цього питання Західної України. Велика кількість їхніх вірян, ну, тобто з локальних парафій, вони на той час чи на цей час були на заробітках в Європі. Відповідно, що коли трапляється там час різдвяних свят, вони знаходяться в Європі. Приїхати сюди їм немає сенсу, бо тут ще піст триває, підготовка тільки до Різдва, відповідно, два тижні різниці. Ось, коли починається вже святкування тут за юліанським календарем греко-католиків православних, ну, знову ж таки, який сенс, тобто сенс є, але вже починається робочі будні в Європі. Ось, і була така колізія. І це, можливо, з практичної сторони найперше, що пробудило вірних, чи на жаль, чи на радість, я не знаю, до цього. А вже інше, це вже, ну, мені, наприклад, не подобається аргумент, щоб ми були як в Європі. Ну, так собі. Щоб як в когось, як в сусіда. Чи як...
Ні, як християн. Як має бути християн.
Ну, але ж християнство не базується на календарній даті. Ви ж самі про це кажете. Так?
То я ж і кажу, що спершу зміни в свідомості, а потім оформлення у вигляді там спільного календаря нового.
Так, тут погоджуюся. Ми так вже виплили до також наступного нашого питання, яке стосується якраз так подій в православній площині в Україні. Вони от вже кілька років тривають. Десь інтенсивніше день, десь менш інтенсивніше. Це і про стосунки, якщо це можна так назвати, між стосунки між ПЦУ, між УПЦ, так, як вони виглядають, чи є там якісь проблиски до чогось там. Це, знову ж таки, синоди, які відбуваються в УПЦ, от підпільні, так звані, про які результати яких ніхто не знає, потім тільки вже в самих номінаціях. Там це знову ж таки про динаміку переходів парафій, очікування від ПЦУ, які вони там були, які вони зараз насправді є. От про все це. Будь ласка.
Ну, найперше, я хочу сказати, що я не є спеціаліст православ'я, і в мене просто нема здоров'я на таку спеціалізацію, тому що це молоко треба було б літрами пити. От, дійсно, я дуже щаслива, що я вивчаю католиків. Це справжнє свято на такому порівнянні. Я не бачу, чесно кажу, я не бачу перспектив, щоб домовилися якимось чином між собою ПЦУ і ОПЦ. Це якщо дуже от так коротко і стисло. Тобто все, що навколо цього, ну, знаєте, воно нагадує якісь такі ігри, причому з обох боків.
Ну, дивіться, якщо ви пам'ятаєте, цього року приїжджала до Києва делегація з Константинополя.
Так.
Післанники патріарха Варфоломея. Тут багато глузувань було з цієї причини, зі сторони ПЦУ в тому числі, що
так,
ж вони
так
там домовляться. Я пам'ятаю, що навіть було незадоволений такий коментар зі сторони, здається, халкідонського митрополита, який був в складі делегації, що, мовляв, ми будемо старатися, і була зустріч з митрополитом Онуфрієм, але, ну, такі інсайдерські інформації були про те, що він відкинув ці пропозиції, які пропонував Константинополь, знову ж таки. Тож, от ви вбачаєте, от найбільшу проблему це в кому? В синоді УПЦ? Ну, так, на той рівень, наскільки ви знаєте. Чи все-таки в предстоятелю?
І в тому, і в парафіянах. Це відділ ФСБ, і цим все сказано.
А от ви, напевно, бачите, який культ сьогодні має митрополит Онуфрій серед своїх вірян?
Ну, цього я особливо, чесно кажучи, не бачу. От так трошки відголосками щось доходить. Ну, то це взагалі характерно, робити культ з когось. Як не з предстоятеля, то самого патріарха, чи там намалювати ікони з, там, не знаю, чи зі Сталіним, чи з Путіним. От, а ще я бачила, ну, десь там в мережі, не знаю, чи це правда, чи знов-таки ши, зараз важко відрізнити, що і ще такі бувають ікони, що якби половина обличчя, наприклад, Путіна, а половина якогось там святого, ну, історичного, чи щось таке, ну, багато такого є.
Ну, до речі, про ікони ще також важливою такою резонансною подією в Україні було те, що там відбулося в Луцькому, здається, соборі, де на його стінах зобразили обличчя жертводавців, ктиторів цього храму.
Так,
був скандал. Наскільки знаю, зараз ці фрески замальовані, але тим не менш про це суспільство говорило за 2 тижні. От, кілька слів, можливо, щось скажіть про це.
Ну, взагалі, якщо так історично брати, то знов-таки це не новинка. Бувало таке і в тому ж Римі, я зараз не пригадаю так сходу назву, в певних церквах теж були ще за давніх часів, ще там, по-моєму, хтось навіть із таких авторитетних майстрів, чи Мікеланджело, чи хтось там теж намалював когось, ну, там, із жертводавців. Тобто, в принципі, ну, в образі там, чи, не пам'ятаю, чи ангела, чи там якогось святого. Так що, ну, однозначно сказати, що це фу-фу-фу, то, ну, тут же справа в тому, що як це зроблено, коли це зроблено, при яких обставинах, наскільки це місце в церкві, ну, чи там центральне, чи не центральне, де ця церква стоїть, чи вона постала, ну, там, повністю за гроші певного мецената, чи це будували громади, чи це взагалі якась історична церква, де просто взяли, от прийшли, хтось забажав і намалював. Тобто тут треба брати цілий комплекс всього того. Ну і зрештою, кого зобразили, тому що меценати, як ми знаємо, теж різні бувають. Хтось дійсно такий дуже чеснотний, а хтось, вибачте, міг, ну, не зовсім таким, може, чесним шляхом гроші добути, а потім поділитися. Ви знаєте, тут, якщо так прискіпливо брати, то я, наприклад, чула таке від православних, які свого часу закидали католикам, що, от, мовляв, оці всі красоти Ватикану, оті музейні, там, експонати і все, що це все, мовляв, за вкрадені у інків там золото і таке все інше. Тобто, знаєте, тут знов-таки, тут багато є таких моментів, які можна розглядати з різних позицій. Але одна справа, якийсь там меценат, намальований. А друга справа, коли обожнюють ікони з диктатором. Це все-таки різні речі. І хто це робить? Ну, от серед греко-католиків я такого не зустрічала взагалі по відношенню до будь-якого політика.
Це було за в соборі православної церкви України, наскільки я
пам'ятаю. Ну, я ж кажу, за те у православних скільки завгодно. Ми знаємо ікони з Сталіним.
Греко-католики, от я знаю, зображують зараз уже в цій новітній історії нових храмах фрески з, я знаю, з Кузьмою Скрябіним є, з Степаном Бандерою, Шухевичем, з Героями Небесної Сотні є храми зображені, відповідно, що там, наприклад, з сучасними героями. Ну, традиція є традиція, я, до речі, з вами погоджуюся. Освячення хресної дороги в Шаргороді, це була мегаподія для Риму католиків України, і надання їй статусу Єрусалимської хресної дороги. Це також єдиний статус в Римо-католицькій церкві, який був присвячений саме от Римо-католицькій хресній дорозі. Даруйте за таке технічне якесь оприділення, тому що я чому так кажу, тому що в греко-католиків є також хресна дорога з таким статусом, це, здається, в Страчі, в містечку Страч, чи це село Страч. Там є хресна дорога, яка також має цей статус Єрусалимської хресної дороги. Ну, в церкві є такі якісь певні речі, які нам не сходу зрозумієш, але тим не менш, от що це є для церкви насамперед? Для Римо-католицької церкви, можливо, не такої чисельної церкви, як є греко-католики, як є православні, але тим не менш, про що це мова?
Я думаю, що це приклад, яким варто дуже так второпно скористатися. Тобто, от ми маємо зараз уже дві такі хресних дороги у греко-католиків і у римо-католиків. Це добре, що вони є, але найголовніше, як тепер цими хресними дорогами буде організоване, власне, проходження віруючих. Тобто, ми знаємо, що перед певними святами в певні дні організуються такі хресні дороги. Причому, я знаю, що і для дітей теж як окремо, там і для молоді. Буває таке, що ще для якихось окремих соціальних категорій, можливо, для військових, що зараз актуально. Дуже важливо, як це буде все організовано. Тобто, який духовний сенс буде взяти, які, можливо, зміни в духовному житті відбудуться у тих людей, які цією дорогою пройдуть. Тут ще є один такий момент. Не знаю, чи ви таке чули, мабуть, ще доводилось чути від когось, що буває таке, що римо-католиків, от особливо римо-католиків, хтось звинувачує в тому, що в них багато акцент то на мучеництво, на негатив, особливо от перед Великоднім, коли оці там хресні жалі і таке все інше, що от мовляв, що цього забагато взагалі, а під час війни, от вони не наголошують, що це покутний характер, а що це, мовляв, такий негатив і забагато там мучеництва, чогось такого. От мені здається, і що під час війни, що особливо, що і так, тут мучеництва всякого вистачає, що варто більше на чомусь радісному, переможному наголошувати. Тобто, оце така, знаєте, дуже тонка грань. Дуже багато залежить від конкретних священнослужителів, які будуть це організовувати. Бо віруючі ж не просто мовчки проходять там і читають, наприклад, щось на табличках, правильно? Mm-hmm. Тобто є хтось, хто проводить, і різні хресні дороги, очевидно, проводять різні священнослужителі. Можливо, там, буває ж таке, що і ченці, і черниці, дехто із мирян теж якісь стації, теж проводять ці читання. Тобто, якщо це буде второпно організовано, і з огляду на, якісь різні адресні аудиторії, які будуть ходити цією дорогою, то я думаю, що це може дати хороший такий приклад. І як у греко-католиків є вже багато де в парафіях організовані ці хресні дороги, вони, звісно, такого статусу не мають, але знов-таки важливо, що там говориться, і біля чого навіть оці стації, я таке бачила у греко-католиків, біля старих каплиць, біля старих хрестів, тих придорожних, знаєте, використовують. Так. І сучасні поховання, це ще було тоді до повномасштабної, там учасників АТО. Тобто це якби пов'язується з актуальними подіями, і оці роздуми, вони стосуються от якби хресна дорога Спасителя до сучасних подій, обігрується. Це дуже добре.
Я би хотів тут згадати блаженної пам'яті отця Альберта Туровського, який, по суті, розпочинав будівництво цієї хресної дороги в Шаргороді. Так, це дуже гарна місцина. Вона, до речі, дуже подібна до таких ізраїльських горбиків, як в Ізраїлі. Так, хресна дорога надзвичайно широких, великих масштабів. Це каплиці велетенські, які не схожі одна на одну. Так, це дуже гарно, насправді. Це така перлина Поділля, додам, так? Це, напевно, одна з найбільших хресних доріг на Поділлі. Я не знаю, можливо, десь ще є. Я знаю, що є в Старуні, це на Івано-Франківщині. Хресна дорога дуже велика є. От, власне, вище згадана нами хресна дорога у Страчі. І я переконаний, що ще десь є. От, я колись був в Перечині на хресній дорозі, це на Закарпатті. От, є в Ужгороді хресна дорога на Кальварії. Ну, я думаю, що багатько де є. У Львові, зрештою, є хресна дорога на Високому замку. Багатько дає, вони в різний спосіб, в різний такий інстальований спосіб зображення, але хресна дорога в Шаргороді і її освячення, це було справді визначною подією для цілої церкви, Римсько-католицької церкви в Україні. І так додам, що ви правду кажете, справді є такі локальні хресні дороги, коли приїжджають спільноти якісь оттуди до Шаргорода, і вони там роблять ці молебні, провадять. А є всеукраїнські хресні дороги, тобто тоді, коли запрошуються парафіяни з цілої України, з'їжджаються, це справді подія, і ці хресні дороги мають свою тематику. Наприклад, я колись був на хресній дорозі, яка була присвячена, наприклад, жертвам голодоморів, там Майдану, там і так далі. Ось, і ці хресні дороги відбуваються, здається, 4, а можливо 5 разів на рік. По-моєму, раз в 3 місяці, якщо не помиляюся, можливо, раз у 2 місяці. Даруйте, хто там організатор, перепрошую заздалегідь. Так, тому це подія справді, друзі, і можливо, це такий спойлер для тих, хто хотів би поїхати вже весною, так, це буде хресна дорога, найперше це буде весною, хіба в травні. Ось, поїдьте, ви не пошкодуєте, там дуже і дуже гарно. Наступна подія, яка була важливою насамперед для греко-католиків України, це номінація, а вже потім інтронізація нових двох митрополитів і одного єпископа на екзарха. Так, це владика Максим Рябуха на екзарха Донецького, здається, так? Донецький титул. Це владика на прізвище, от забув ім'я, здається, Теодор Мартинюк. Так, Теодор Мартинюк на Тернопільську Зборівську єпархію і владика Петро Лоза на Сокальську Жовківську єпархію. Так, це подія, будемо казати, такого всецерковного масштабу. І вона зібрала, по суті, дуже великі тлуми людей на цій зустрічі. Більше того, я от знайшов вчора інформацію цікаву від одного богослова про те, що блаженніший Святослав був запрошений на відкриття Нотр-Дам до Франції самим президентом Еммануелем Макроном, але він вибрав таке от власне бути тут на інтронізації. Ну, по суті, це роль якби самого предстоятеля церкви, давати цей жезл пастирський, садити символічно на цей престіл. Так. Ну, і це про щось говорить. Всі три єпископи – це молоді єпископи. Я не знаю, хто з них наймолодший. Я пам'ятаю Хіротонію єпископського владики Петра Лози і пам'ятаю владики Максима Рябух. Я навіть був присутній тут у Києві на єпархієрейській Хіротонії. Це наш добрий друг, до речі, Селезіанин. Дуже добрий друг. Пишаюся тим знайомством з ним. Владику Теодора Мартинюка так добре не знаю, але це також молодий єпископ. Про які тенденції тут можна говорити?
Я особисто дуже рада, що це молоді люди, і я би хотіла в першу чергу сказати, що от у нас якось поняття про вік трошки останніми, можливо, десятиліттями трошки здвинулось. Тобто, що значить молоді? Та раніше от 14 років воювали, а між іншим в тій же католицькій церкві, якщо так подивитися на всю історію, то бували єпископи і молодші такі за тих, про кого ви згадували. Тобто, насправді людина, яка яка вже має покликання визначене в юному там віці, в молодому віці. Безперечно, треба вчитися, і вони вчаться, здобувають відповідну освіту і так далі. Але я маю на увазі, що якщо Бог когось покликав, то це може досить рано проявитися. І, звичайно, людина дозріває духовно все життя, але для того, щоб обіймати певні, навіть такі важливі посади, то хто взагалі покликаний, то він може це і не чекати, знаєте, такого вже більш поважного віку. Угу. Тим паче, життя воно таке, що сьогодні людина живе, а завтра невідомо, як буде. Тобто треба встигнути щось зробити, от якщо людина до чогось покликана. Тому якщо дійсно отаке покликання є, то чим більше людина встигне зробити для його реалізації, так тим же ж краще буде для цілої
Пані
церкви.
Пані Ольго, конкретніше для церкви, от як це буде виглядати на практиці?
Я думаю, що на практиці для церкви це буде мати такий вплив, що для таких молодих єпископів з їхнім словом відповідним буде горнутися більше молоді.
Угу.
Тобто для молоді це буде більш ближчий, не буде такої дистанції. Тут, звісно, часом буває потрібна і ця дистанція теж, тобто потрібно там буває такий мудрий, вже досить досвідчений священнослужитель для якихось порад. Але для багатьох справ все-таки потрібні молоді люди, і навіть от суто фізично, що там казати, чим далі з віком, тим важче підвизатися на якісь такі активні атракції, на якісь активні креативні дії, можливо, новаторські, на це якось важче йти. Тобто молоді єпископи – це молода паства, от якщо так коротко для церкви.
Дивіться, а от в православ'ї до сьогоднішнього дня це зберігається. От емеретура, 70 років виповнилося, і вже тобі пропонують цей пенсійний вік. Тобто емеретура, так, дуже гарне.
Це правильно.
Так, і от, наприклад, але ж є єпископи, котрі достойно ще себе почувають, і, наприклад, паства хотіла би, щоб і там священники, щоб він далі керував. А от з Ватикану прийшло розпорядження, і прошу дуже.
Ви розумієте, можна сказати так. Є окремі виключення, які тільки підтверджують правило. Але справа в тому, що якщо кожного разу ці виключення толерувати, то потім скажуть, а на що тоді таке правило? Значить, давайте тоді хай всі будуть і продовжувати і так далі. Та що там казати? Якщо мати досвід спілкування з людьми різного віку, то це ж очевидно, що після певного віку вже просто фізично важко.
Одним словом, це позитивне явище.
Так.
Якщо йти по хронології дат, то наступне, що відбулося, і це вже зовсім таки недавно, здається, 11 листопада. Це була чергова зустріч під час війни нашого президента Володимира Зеленського і папи Франциска. Папа Франциск, як завжди, усміхнений, розпростерті долоні. Наш президент, також, мені здається, комфортно себе почуває в середовищі папи. Там вислови і так далі. Якщо так підсумувати загалом, взагалі ці діалоги, ясно, що ми там всіх слів, всіх там думок, які там були озвучені, не знаємо, але так загалом, такі перманентність діалогу завжди нашого президента і папи Франциска, то яку динаміку ви б тут прослідкували?
Щодо динаміки, то можу сказати, що з тих пір, як свою посаду отримав наш колега Віктор Єленський, то покращилося, скажімо так, ці писання, тобто ці думки, які доносяться до Зеленського, і, можливо, більше вдається якби його підковати саме з такої матчастини, як то кажуть. Даруйте за таке порівняння, коли я бачу, як вони, тобто папа і президент, спілкуються, це мені нагадує зустріч двох акторів. Звісно, хто актор краще, це зрозуміло, але другий все-таки теж актор, причому з певним досвідом. Так що тут можна сказати, що кожен веде свою партію і робить те, що він має робити на цьому місці, саме в такі якості. От ви ж розумієте, що те, що показують по телебаченню і дають в прес-релізах, ну це знов таки зовсім маленька частина того, що насправді тим чи іншим чином відбувається спілкування. Воно не обов'язково очне, як то кажуть, лице до лиця. От, але в принципі, я вам скажу так, що навіть те, що от ми бачимо, що таке спілкування відбувається в тій частині, яку ми бачимо, це вже добре.
Пані Ольго, от я так зараз промоніторив в своїй голові, вернувся трохи назад. От дивіться, всі президенти, які керували Україною, починаючи вже з 90-х років, з першого президента Кравчука, це були президенти, які позиціонували себе як віруючі люди. Вони хрестилися публічно, маю на увазі, робили на собі знак Христа. Вони відвідували урочисті богослуження, хтось будував храми, хтось монастирі, хтось фінансував різні церковні проекти, були такі. Хтось, зрештою, вплинув на хід церковної історії. Так, і позиціонували себе хтось, ну, конкретно, хтось православний, хтось греко-католик. Натомість, якщо говоримо про Володимира Олександровича, ми не знаємо, якого віросповідання він, принаймні, він себе не позиціонує якось десь в публічній площині про це. Ось. Натомість в нього, ну, на перший погляд, мені так здається, і ви зараз це якби підтвердили цим зразком про акторів, здається, дуже, ну, як це сказати, на близьких таких відстанях спілкується зі Святішим Отцем. От вам не здається так?
Можливо. І він обрав найгірший варіант для себе, от в плані того, що ви сказали, що він себе не ідентифікує. Дійсно, це знов-таки це певна політика, і вона якраз ним успішно проводиться, тому що він дає якби можливість кожному вважати його трошки своїм, от навіть юдеям тим же, наче як трошки свій. Православними теж так трошки свій, от католики, тобто він якби балансує. Не...
Знаєте, приказку, ну трішки вагітним не будеш, так?
Ну ні, це все зрозуміло, йдеться не про самовизначення, йдеться про, ну скажімо так, якусь прихильність, там, якесь, можливо, розуміння. Тобто тут така гра, знаєте, ведеться тонка. І я кажу, що це не гірший варіант.
Добре, новий кардинал, та остання консисторія, яка відбулася в Ватикані, вона також оголосила, тобто папа Франциск під час цієї консисторії оголосив одним з кардиналів католицької церкви, наймолодшого на сьогоднішній день кардинала, знову ж таки, так, це єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, що в Австралії, це редемпторист єпископ Микола Бичок. До речі, дуже добра людина. Я спілкувався з владикою Миколою кілька разів ще до його номінації на кардинала, потім вже й робив інтерв'ю з ним вже після номінації, так. Дуже позитивне враження, насправді. Якщо говорити про таку політику, знову ж таки повертаємося до першого питання дипломатії, так, дипломатії ватиканської, бо якщо ми подивимося, кого номінували, це вихідці з Сербії, здається, також ще з якоїсь країни, де йде війна, я, на жаль, не пам'ятаю ще. І хтось там прослідкував, що, мовляв, папа таким чином проявив своє, ну, таку свою увагу, не знаю, жестом ватиканської дипломатії. Бо якщо говоримо про кардиналів, це якраз так про дипломатію. Тут винятково тільки про це. Ось, як ви це бачите, як релігієзнавець, для римокатоликів, для греко-католиків, бо тут взагалі закритий трикутник, слухайте. Начебто кардинальський титул – це така привілея для римокатоликів, натомість дається греко-католику, наймолодшому, непредстоятелю, що, власне, було тенденцією до того. І в той же час єпископ, який не знаходиться на теренах України, а взагалі за десятки тисяч кілометрів від материка Європи.
Отут я зачеплюся за те, що ви сказали попередньо про кардиналів. Ну, це не зовсім так, тому що кардинали як-не-як вибирають пап. Тобто, на це теж, звісно, вважається на майбутнє. Але тут дійсно дуже цікава дипломатія. І вона не тільки в тому, що вибрані єпископами ті представники церков, де в країнах ведеться війна. тут мені просто ще так пощастило, що я дещо більше, ніж в середньому люди, і, зокрема, спеціалісти, знаю про той регіон, де він служив, тобто про Австралію. Це взагалі дуже цікава країна, вона дуже оригінальна. І там дуже оригінальна ситуація в плані віри, раз, а по-друге, якщо взяти геополітичне це розташування, то там так склалося з багатьох причин, що це як певний противажель Китаю. От зараз в цьому
економічному
в цілому, в тому числі, саме тому, що це поруч там. Там, ну, це довго розказувати. Я навряд чи зараз це зможу зробити з огляду на формати час. Ну, але от мені якраз не дивно, що саме ту людину, яка там працювала, яка вже має там певні якісь зв'язки. Ну,
2 роки.
Та,
ну, за 2 роки можна було б так
назвати? Можна, а чим би і ні. Там, до речі, і католики досить потужно представлені в Австралії, і в цілому люди, я б сказала так, навіть ті, які себе сильно так не позиціонують, от явно, наприклад, як католики чи як християни, там дуже сильна традиція. Ну, це знов-таки так склалося історично, якщо згадати ще, як формувалася Австралія, з кого вона формувалася, ну, напевно ж, слухачі знають, як і хто туди заселявся. От. А зараз уряд займає таку дуже тверду позицію в плані навіть і християнському теж, тому що коли там деякі були рухи серед мігрантів, от, це надання більших прав там, в тому числі релігійних, то, ну, напевно ж, ви чули, так, як висловився їхній очільник уряду, що, мовляв, от ви приїхали до нас, ну, я не беру там дослівно, як там це було, що ви приїхали до нас, ви маєте рахуватися з нашою ідентичністю, з нашими порядками, якщо вам щось не подобається.
До побачення.
Типу світ великий. От, так що, якраз з того регіону, з тими зв'язками, це хороший вибір. Ну, а ти, що молодий, знов таки, ну, подивитися взагалі на тих кардиналів, які є, то там взагалі непогано було би молодити.
Я більше того скажу, один з тих, котрий там першу промову говорив, я не пам'ятаю його ім'я, йому 90 років, тобто таке протиставлення 44 і 90, так?
Ну, давай. Так.
Комусь це дається на перспективу, щоб допомогти церкві, можливо, там в управлінні, я кажу про Владику Миколу Бичка, а комусь це дається вже як винагорода за вислужене, там, не знаю.
Можливо. А ще мені здається, от то, що не предстоятель, так, слухайте, предстоятеля, особливо от такого, як Святослав Шевчук, зараз тут стільки клопотів. А це ж, ну, вибачте, коли дають кардинала, то це ж не просто так собі почесне якесь звання, там теж ще якісь є обов'язки.
Є обов'язки, так.
Тобто, ну, навалювати ще зараз, це просто, ну, вибачте, тоді.
І мені здається, що це було б, ну, в якому, в якій площині. Все-таки предстоятель вище стоїть кардинала, та, а тут тоді прийдеться предстоятеля церкви багатомільйонної ставити в один ряд з колегією,
ну, так,
там,
так,
простих адміністративних кардиналів, допустимо.
Ну,
так? Тому
це
десь тут також є логіка.
Так.
До речі, дуже багато критики було, особливо, мені здається, від новігласів, та, що це, мовляв, десь там Ватикан хотів показати, там, вказати на блаженнішого, що він щось неправильно робить тут в Україні, так і так далі. Насправді, на мій погляд, що якраз так наші міркування, бачите, з вами співпали. Добре, і останнє – це подія тисячоліття, можливо, і 2 тисячоліття. Це відкриття Нотр-Дам, дуже помпезне відкриття, так, на якому присутні були більше 60 лідерів різних країн. Так, наш президент також там був запрошений. Ну, взагалі, подія, ще раз кажу, 2000 років, так, десь так. І що цікаво, що відбулася в переддень до річниці закінчення Другого Ватиканського собору. Так, співпало знову ж таки. Ось, ви спостерігали за цим дійством?
Трошечки. Мені вдалося трошечки, але все одно я рада, що це побачила. Я, знаєте, що згадала? От з перших кадрів. Я згадала, як коли от він палав, як люди приходили і, ну, вже
співали, молилися.
Співали і на колінах молилися. Тобто, це, звісно, ну, от оце відновлення, як відродження, якщо воно буде стосуватися не тільки стін,
То це символізм, кажете зараз.
Так. Угу. То це дуже така позитивна подія, і я думаю, що потенціал цієї події треба дуже таки вправно використати. Тому що, ну, ми знаємо, що як от у Франції, в сусідніх європейських країнах уже скільки церков закрилось, не тому, що вони там постраждали від пожежі, а просто тому, що, ну, якби громада вже їх не могла отримувати, громада невелика. Тут знов-таки, от хто просто так рахує по кількості, то не враховує того факту, що те, як було раніше колись, от як була церква, і де люди жили, як вони приходили в цю церкву, і те, як люди живуть зараз, і куди вони приходять. Наприклад, от елементарно, так опалювати храм, так як от людські домівки, так як люди звикли, то це, ну, в сучасному вигляді, тобто прокладати сучасні комунікації, ну це не просто надзвичайно дорого, а це часто неможливо, тому що будівля зроблена, ну, побудована таким чином, що при прокладенні цих комунікацій воно там фундамент може постраждати і так далі. Тобто, насправді, ну от, коли так кажуть, що от, мовляв, не вберегли, там не стали доглядати, не захотіли платити, то це, ну, часто люди кажуть, не розуміючи взагалі от цього всього матеріального, цих проблем. От я, як людина, яка свого часу жила в старій кам'яниці в Києві, я знаю, що це таке, скільки от коли багато там років, ну, десятиліть чи навіть століть простояла будівля, навіть якщо вона зовнішньо виглядає, ну, більш-менш доглянутою і, ну, так, не такою, що буде рушитися, але все одно по стілького часу для того, щоб утримувати цю будівлю, треба, ну, колосальні зусилля, колосальні гроші. Але ж
головне... Нотр-Дам відбудовував цілий світ.
Так, так. Ну, це знакова така...
Ну, для самої Франції це сподівання, це надія на щось позитивне. Я думаю, для цілої Європи, тому це подію стало для цілої.
Я маю на увазі, що відбудівля, ну, взагалі, руйнування чи відбудівля, ну, воно в першу чергу має стосуватися не стін, а душ. Тобто, біда не тоді, коли зменшується кількість церков, а тоді, коли люди живуть не по-християнськи.
Що ж, друзі, дякуємо. Ну, от хай ваша фраза, це буде побажанням на Новий рік.
Дай
Боже. Щоб ми жили по-християнськи і от будували церкву з людських душ. Друзі, це була програма «Захристія». З нами була Ольга Володимирівна Недавня, релігієзнавиця. Спасибі за те, що ми сьогодні змогли так охопити всеосяжно цілий рік. Бачите, цілий рік.
Дякую вам, що нарешті згадали.
Та бажаю всім нам добра і, звісно, що перемоги, щоб головною подією наступного року це була перемога. Ми про неї будемо говорити 365 днів на рік,
точно.
Обіцяю. Будьте здорові, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.